Kat, Aksöz, Açık Kovum.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу таңкы уктурларын баштайт. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 29 март, жума, таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Москва мындан ары Кантаг аскер базасынын ижарасын көбөйтөт жана аянтын кеңейтет.
Киргизия является стратегическим партнером и надежным союзником России.
Сот Путинди сындаган активисти жана анын аялын өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен эркиндикке чыгарды.
Ар бир адам өзүнүн оюн эркин митингге чыгып айтканга укугу бар.
Facebook компаниясы социалдык тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга тыюу салат. Алдыдагы жарым саатта биздин одон ушул жана башка баяндар жана түү маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Путинге каршы чыккан жубайлар үй камагына алынышты. 29 март түнү 1 май райондук сотунда орус президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаеванын бүгө чарасы жабык каралды. Сот аларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үйүнө кое берди. Милиция 27 мартта Орусиянын Бишкектеги элчилиги алдында пикетке чыккан жубайлар Карымшаковдордун үйүн тинтүү учурунда көп суммада акча жана курал жарак табылганын кабарлаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Мира Абдылдаева Азаттыкка билдиргенине караганда,
санкция суда был произведен обыск по месту.
Соттун санкциясы менен Карымшаковдун жашаган жерине тинтүү жүргүзүлгөн учурда кошу оз мылтык, 10 патрон, 1 банка мылтыктары жана 17,500 доллар табылган. Мындан тышкары жубайлар Нурлан Карымшаков менен Гүлзана Имаева жакында эле Мексикага барып келишкени, аларда бул өлкөгө ачылган виза бар экени аныкталды, деди маалымат катчысы. Активист Карымшаковдун сотуна башынан байкоо салып жаткан укук коргоочу Рита Карасартова автомат Нурландын атасыныкы экенин, ал айлана чөйрөнү коргоо тармагында иштегендиктен курал алып жүрүүгө расмий уруксат кагазы болгонун билдирди. Маалыматка караганда, балкондо катылып турган мылтыкты атасынын көзү өтүп кеткенден кийин эч ким пайдаланган эмес. Нурлан Карымшаков жумушуна байланыштуу чет мамлекеттерге бат-баттан каттап турган. Паспортунда жакында барып келген Мексиканын жана Шенген аймагына катталганга визалары бар. Тергөөчүлөр тапкан акча жакында сатылган үйдөн түшкөн каражат болгон, жаңы батирди сатып алуу тууралуу келишим жаңыдан даярдалып жаткан, дейт укук коргоочу. Сомалидеги жардырууда кеминде 15 киши курман болду. Жардыруучу зат баш калаа Могадишонун отелдер жана ресторандар жыш жайгашкан көчөлөрдүн биринде токтоп турган автоунаага коюлган. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир топ мойнуна ала элек. Күбөлөрдүн бири набат болгондордун саны 20га чукул экенин айтат. Эне катары айтсам, мындай окуялар жүрөгүмдүн үшүн алчу болду. Жардыруулардын артында тургандарды токтотууга чакырам. Биз күн сайын адам сүйөктөрүн көрө берип чарчадык, биздин сүйлөөгө да дарманыбыз калбады, деди. Буга чейин бул район бир нече ирет Аль-Каида террордук тобуна байланышы бар Аль-Шабаб радикал уюмунун буту астына алынган. Аль-Шабаб тобу айыл аймактардын ири бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Ал Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөттү кулатууну, Сомалини ашынган ислам өлкөсүнө айлантууну көздөйт. Сомалиде азыр Бириккен Улуттар Уюмунун мандаты менен Африка биримдигинин 20 000 аскери бар. Жаңы Зеландиянын премьер министри Facebook'тун ак расаны даңазылган билдирүүлөргө тыюу салуу аракетин кубаттады. Джасинда Ардерн соц тармактын Крайстчерч шаарындагы кандуу терактан дээрлик 2 жумадан кийинки бул чечимин жакшы өзгөрүү катары баалады. Терактан кийин жасай турган иш көп. Facebook жек көрүүчүлүктү козуткан, ак расизмди даңазылаган жана колдогон билдирүүлөргө тыюу салууга багытталган кадамдарды кабыл алды. Мындай маанидеги билдирүүлөргө мурд эле тыюу салыныш керек эле, деди. 27 мартта Facebook социал тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга, экстремисттик билдирүүлөргө кийинки аптадан тарта тыюу салууларын жарыялаган. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарындагы эки мечитке австралиялык Брентон Тарант аттуу киши ок жаадырып, терактан 50 кишинин өмүрү кыйылган. Экстремисттик көз карашты карманган бул адам окуяны Facebookтагы барагы аркылуу түз алып көрсөткөн эле. Якутиядагы мигранттардын иштөөсүнө чектөөнүн Кыргызстандарга тиешеси жок. Якутиянын башчысы Айса Николаев быйылдан тартып мигранттарга иштөөгө тыюу салган тармактардын тизмесин кеңейткен буйругу кыргызстандык мигранттарга тиешеси жок. Мындай маалыматты Кыргызстандын орус элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка билдирди.
Евразиялык экономикалык союздун аймагында иштеген бардык ошого мүчө болгон өлкөлөрдүн жарандары Евразиялык союздун келишимине ылайык иштешет. Демек Кыргызстан союздун мүчөсү болгондуктан биздин жарандарга бул жарлыктын тиешеси жок. Анткени бул жарлыкта белгиленип атат патент менен иштеген эмгек мигранттары деп. А биздин жарандар патент менен иштөөдөн бошотулган 4 жылдан бери.
Якутиянын башчысы Айсен Николаев 27 мартта быйыл тантарта мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койгон. Ага ылайык патенти негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга азык түлүк, суусундук, кийим кечээ өндүрүшүндө билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында иштөөгө болбойт. Ошондой эле алар шаарларда жана шаар айланасында транспорттук автоуна, такси жана жүк ташуучу автоуна айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Кыргызстанда Бейжин декларациясынын аткарылышы талкууга алынат. Гендерлик маселе, анын ичинде саясатта, коомдо, үй бүлөдө аялдарга мамиленин абалы тууралуу 29 мартта Бишкекте тегерек үстөл болот. Иш чараны Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен чогуу уюштурууда. Тегерек үстөлгө мындан тышкары Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык жана жарандык уюмдардан өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү программасынын коомчулук менен байланышуу адиси Мериза Эмилбекова азаттыкка билдирди. 1995-жылы Кытайдын Борбор шаарында аялдардын теңчилиги боюнча дүйнөлүк 4-жыйында Бейжин декларациясы кабыл алынган, ага Кыргызстан дагы кол койгон. НАТОнун баш катчысы генерал Йенс Столтенбергдин кызматтагы мөөнөтү 2022-жылга чейин узартылды. Бул тууралуу уюм 28 мартта тараткан билдирүүдө айтылат. Ыйгарым укуктары 2020-жылы соңуна чыга турган Столтенбергдин бул кызматты калышын уюмга мүчө 29 мамлекеттин баары колдошту. Норвегиянын мурдагы премьер-министри аскерий альянстын башына 2014-жылы барган, ал быйыл мартта 60 жашка чыкты. Баткен согушунун ардагерлери Разаковду каралоого каршы. Ардагерлер вице-премьер-министр Деңиш Разаковду Тажикстандын тыңчысы деп каралоону токтотууну талап кылышууда. Бул тууралуу Баткен согуш ардагерлер кеңешинин төрагасы Канат Макалов азаттыкка билдирди.
Жеңиш Батиевич Баткен согушунан бери билебиз. Если ошончолук разведчик болсо, давно эле Баткенди көп жерин тартып жүрмөкчү да. Ал наоборот билет, көйгөйлөрдү билет, биз ойлойбуз да. Баткен территориясын, көйгөйлөрүн билген үчүн аны жок кылыш керек болуп атат.
20 мартта Жогорку Кеңеште Кыргыз Тажик чек арасындагы жагдай боюнча өкмөттүн отчетун окуу учурунда айрым депутаттар Жеңиш Разаковдун тажикчалыгына тиешеси бар деген кептерди иликтөө боюнча демилге көтөрүшкөн. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет вице премьер министр Жеңиш Разаков тууралуу айын кептерди иликтеп жатканын билдирген. Разаков өзү бул айын кептерди өзүнүн кызматтык өсүшүн көрө албагандардын чыгарган ушагы деп айткан.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктар менен соңку жаңылыктар Замира Кожобаева тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган бардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору 30 мартка чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертет. Бул күндөрү көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаай турганы кабарланууда. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 16-21, Талас жергесинде 15-20, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 17-22 градус болот, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарын облусунда дагы ушундай болот экен. 29 мартта Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылган айрым окуяларга кененирээк серп салабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга биринчи жолу мамлекеттик сапар менен келип кетти. Жолугушуулардан кийин ар тараптуу кызматташууну өнүктүрүү боюнча 17 документке кол коюлду. Эң маанилүүсү Канттагы орус аскер базасы тууралуу протокол болду. Ага ылайык расмий Москва мындан ары база үчүн ижара акыны көбөйтөт, андан сырткары аянтын дагы кеңейтет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жолугушуулардын соңунда Кыргызстандын жана Орусиянын президенттери биргелешкен билдирүүгө кол койду. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путиндин мамлекеттик сапарын тарыхый окуя деп баалады жана кол коюлган документтер эки өлкөнүн кызыкчылыгына төпкөлөрүн билдирди.
Мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое.
Биз соода, өнөр жай, транспорт, миграция тармагында кызматташууну кеңейтип жатабыз. Аскердик жана аскерий техникалык кызматташты ыкчам өнүгүүдө. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө кезектеги жардам үчүн ыраазычылык билдирем. Биздин жарандар үчүн кайрадан миграциялык жеңилдик берүү жөнүндө чечимиңиз үчүн сизге ыраазыбыз. Бул Россиядагы биздин мекендештерибиз үчүн чоң колдоо болуп саналат. Тарчөрөдөгү жолугушууда биз бардык маселелер боюнча өз ара түшүнүшүүгө жетиштик. Мен Владимир Владимировичке биздин демилгелерди колдогону жана түшүнгөнү үчүн ыраазычылык билдирем.
Деятельности граждан двух стран.
Владимир Путин өз сөзүндө Кыргызстан стратегиялык өнөктөш, ишенимдүү шектеш экенин белгиледи. Эки өлкөнүн соода экономикалык алка катышына өзгөчө көңүл буруларын айтты. Владимир Путин Таластагы жер үй алтын кенине байланыштуу кол коюлган документ боюнча дагы түшүндүрмө берди.
Киргизия является стратегическим партнером и надежным союзником России.
Былтыр эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү 17% көбөйдү. Быйыл январь айында болсо дагы 25% кошулду. Кыргызстанда 700 биргелешкен ишкана бар. Мұнай газ тармагында жылыш бар. Газпром Кыргызстанда 2030 жылга чейин газдаштыруу жана газ менен камсыз кылуу боюнча башкы планды ишке ашырып жатат. Орусиялык компания 100 миллиард рубльдин 16 миллионун инвестиция кылды. Бүгүн биз ВТБ банкы, Группа Альянс жана Кыргызстандык Альянс Алтын жер үй алтын кенин иштетүү боюнча ири долбоорду ишке ашыра баштайт деп сүйлөштүк. Жакынкы 20 инвестициянын көлөмү 600 миллион доллар түзмөкчү.
Суммарные инвестиции в проект в ближайшие 20 лет составят порядка 600 миллионов долларов.
Владимир Путин мамлекеттик сапарынын алкагында Кантагы орус аскер базасы тууралуу дагы протоколго кол коюлду. Ага ылайык орус тарап аскерий базанын ижара акысын жылына 290 000 долларга көбөйтөт. Андан сырткары Чалдавардагы байланыштуу үйүнүн аянты 811,2 гектардан 851,2 гектар болуп, Караколдогу сыноо базасынын аянты 55 гектардан 70,3 гектарга, тактап айтканда жалпысынан 58,3 гектарга көбөймөкчү. Бул документ боюнча Кыргызстандын башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев комментарий берди.
Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери Россия Федерациясынын аскер кызматкерлери менен бирдикте беспилотный летательный аппараттарды колдонгонго үйрөнүшөт. Бул Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыздоого ошондо Кыргызстанда турган Россия Федерациясынын базасын кайтарганы. Андан сырткары взлётный полосандагы модернизация болот. Бул взлётный полосадагы эки тараптуу биз тарап Россия тарапта колдонуп келет. Мындан ары дагы бирдикте колдонобуз. Буга чейин 4.5 миллион долларда акча төлөнүп келген. Жаңы протоколдун негизинде бул ошол жерди көлдөгү акваторияны колдонгонго көбөйтүү 4.790.000 доллар төлөнөт.
Жолугушууда тараптар 2020 жылы Кыргызстанда Орусиянын, Орусияда Кыргызстандын жылы кылып белгилөө тууралуу макулдашты. Стратегиялык өнөктөштүктүн жана интеграциянын жаңы мейкиндиктери аттуу Кыргыз Орус аймак аралык жыйынында 1.5 миллиард долларлык макулдашууларга кол коюлду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми бир үздү жогорудагы тема менен улайбыз. 29 март түнү 1 май райондук сотунда Орусиянын президенти Владимир Путинди сындаган активист Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаеванын бөгөт чарасы жабык каралды. Сот аларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен эркиндикке чыгарды. Активист жубайы экөөнү Путинди сындап пикетке чыкканы үчүн улут аралык кастыкты козуткан деген кине тагылууда. Теманын кабарчыбыз Токтосун Самбетов улантат.
1-май райондук сотунда активист Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаеванын бөгөт чарасы 28 март кечки саат 10:30 башталып, отурум 3 саатка жакын созулду. Судья Адылбек Суанколов сот жараянын жабык деп жарыялап, коргоочу байкоочуларды залдан чыгып кетүүнү талап кылды. Ага каршы чыккан укук коргоочу Рита Карасартова судья менен кайма айтыша кетти.
Кача мыйзамды айтып көрсөңүз, кайсы мыйзам негизинде бизге катышканга укугубуз жок экен.
Мен айтып атам, жабык сот отурумунда карар бере келесиз.
Анда бизге токтом бергиле эмне себептен жабык
келген? Сизге бере албайм.
Судья Адылбек Суанколов кеңешүүгө кетип, 2 саатка жакын убакыттан кийин келди. Ошентип Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаева өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен кое берилди. Бир суткадан ашык камалып чыккан активист Нурлан Карымшаков жубайым экөөбүз мыйзамсыз кармалып турдук деп билдирди. Карымшаков жарандык пикиримди айтып чыгууга тоскоо болушту деп милицияны айыптап жатат.
Оюмча бул мыйзамсыз болду, себеби биз жарандар, Кыргыз Республиканын жарандары ар кайсы болуп аткан социалдык жактан, экономикалык жактан же саясат жактан өзү эркин өзүнүн оюн билдиргенге мүмкүнчүлүгүңүз болушуңуз керек. Анан
тинтүү учурунда үйүнөн табылган 17,000 АКШ долларын жакында сатылган үйдөн түшкөн каражат экенин, ал эми балкондо катылып турган куралды атасынын көзөтүп кеткенден кийин эч ким пайдаланбаганын далилдеп берерин белгиледи. Ошондой эле активист чет өлкөдөн башпаник алуу үчүн жасалган аракет деген сындарга жооп берип, жакында эле Мексикага таанышына барып келгенин билдирди. Анын айтымында чет өлкөгө кетүү ниети жок.
Бир кезде чогуу иштешкен баягы коллегам чакырткан, ал мамлекетке барып кайтып келдик.
Мексикага?
Ооба.
Демек сиздин да бир өлкөдөн башпаник сурага?
Жок. Эгерде керек болсо жанагындай посадочный талон барып келген бардык далилдердин баарын көрсөтсөк болот. Эгерде ошончолук эле калып атышса.
Активисттин жактоочусу Замир Жошев аларга каршы мыйзамсыз кинеэ коюлуп жатканын, жарандар ачык пикир үчүн милицияга кармалышын одоно мыйзам бузуу деп эсептейт. Адвокат жубайлардын Путинге каршысынын укук коргоо органдары улут аралык кастыкты козду деп тапканын түшүнбөй жатат.
Козголгон кылмыш иши бул деген күлкүлүү эле окуя болуп калды. Себеби ал плакаттарда жазылган сөздөр улут аралык, расалык жана диний враждандай жек көрүүнү козгойт депчи. Путин деген ат же адам, бул деген дин эмес, же раса эмес, бул же улут эмес. Ошондуктан бул абсурд да.
Буга чейин милиция Карымшаковтордун үйүн тинтүү учурунда 17,600 доллар жана курал табылганы маалымдаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, куралга уруксат кагаздары болгон эмес. Анткен менен укук коргоочу Рита Карасартова милиция Карымшаковго каршы коомдук пикир жаратууга аракеттенүүдө деп эсептейт. Укук коргоочу милиция активисттерди камоо үчүн оор айыптарды ойлоп тапкан.
Ар бир адам өзүнүн оюн эркин митингге чыгып айтканга укугу бар. Булар сразу камап алып туруп, андан кийин экспертизага жиберип, биздин кыйын эксперттер 2 сааттын ичинде ушул бар деп туруп, анан бул жалгыз эмес, бул сүйлөшүү менен группа лиц деп туруп, атайын мындай камаганга тартып атканы бул дагы чоң коркунуч да. Реформаны биз эмнеге жасап атабыз?
Милиция жубайлар 27 мартта Орусиянын элчилигинин алдында уруксат берилбеген пикетке чыккан үчүн кармалып, Жаза кодексинин 98-беренеси боюнча убактылуу камоочу жайга камалганын билдирди. Мындан тышкары, Бишкек милициясынын басма сөз катчысы алар колдоруна кармап чыккан плакаттарда улут аралык кастыкты козуткан чакырыктар болгону соттук лингвистикалык экспертиза тастыктады деп маалымдаган. Коомчулукта активисттин кармалышы ар түрдүү талкууланып жаткан чагы. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, эми ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктар менен учкай тааныштырып кетейин. Путинге каршы чыккан жубайлар үй камагына алынышты. Сомалидеги жардырууда кеминде 15 киши курман болду. Якутиядагы мигранттардын иштөөсүнө чектөөнүн кыргызстандыктарга тиешеси жок. Кыргызстанда гендерлик маселелерди камтыган Бейжин декларациясынын аткарылышы талкууланат. НАТОнун башкы катчысы генерал Йенс Столтенбергдин кызматтагы мөөнөтү 2020 жылга чейин узартылды. Баткен согушунун ардагерлери Разаковду каралоого каршы. Кадырман угарман, Азаттык чекит орг сайтына кирип аталган жаңылыктардын кененирээк баяндамасын окусаңыз болот. Ошондой эле ал жакта кызыктуу видеолор бар. А биз эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантсак, Facebook компаниясы социалдык тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга, экстремисттик билдирүүлөргө тыюу сала турган болду. Бул чечим 15 мартта Жаңы Зеландиядагы эки мечитте 50 кишинин өмүрүн алган кандуу окуяга байланыштуу кабыл алынды. Жаңы Зеландия белги компаниянын чечимин кубаттаса, АКШ өкмөтү социалдык тармакты дискриминацияга айыптап чыкты. Нуржан Токтоназарова кененирээк айтып берет.
Facebook компаниясы социалдык тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга, экстремисттик билдирүүлөргө кийинки аптадан тарта тыюу саларын 27 мартта жарыялады. Аталган компаниянын билдирүүсүндө кастыкты козуткан расалык чакырыктарга мурда эле чектөөнүн бардыгы, бирок аракет жетишсиз болуп келгени айтылат. Дүйнөдөгү алдыңкы социалдык түйүндөрдүн бири мындай чечимге Жаңы Зеландиядагы терактан кийин келди. Австралиялык жаран Брентон Тарант 15 мартта Крайстчёрч шаарында жума намаз маалында эки мечитте ок жаадырып 50 кишинин өмүрүн алган окуяны Facebookтагы баракчасынан түз көрсөткөн. Компания социалдык тармактан өчүргөнгө чейин ал видеону 4000 адам көргөнгө үлгүргөн. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Ардерн Facebook'тун чечимин колдоду.
Расизм, мажбурланган идеология бизди да кыйгап өткөн эмес. Бирок биздин башкы баалуулук, адилеттик, боорукердик, кайгыга ортоктош болуу жана көп түрдүүлүк. Өкмөт бул баалуулуктардын сакталышында негизги роль ойной турган жалгыз орган эмес. Бирок биз аракеттенебиз. Менде азырынча бардык суроолорго жооп жок. Аларды чечүүнүн жолдорун табабыз.
Жасинда Ардерндин билдирүүсүнөн кийин АКШнын курулуш жана шаарларды өнүктүрүү министрлиги Facebook компаниясын дискриминацияга байланыштуу айыптап чыкты. Анда компаниянын жарнамалары расага, өң түскө, улутка, динге, майыптыкка, жыныска карап бөлүнгөнү жазылган. Facebook бул билдирүүгө таң калганын жана көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштеп жатканын келерки жумада турак жай жана жумуш боюнча жаңы жарнамалык портал түзөөрүн убада берди. Буга чейин мечитте кыргын салган кишинин европалык расаны даңазалаган улутчул уюмдарга катышы бардыгы айтылган. Венада өткөн маалымат жыйынында Австриянын канцлери Себастьян Курц ал ашынган оңчул Австриянын идентитардык кыймылынан каржы алып турганын билдирди.
Австриядагы идентаристтер кылмышкерге финансылык колдоо көрсөткөн. Ошондой эле аны менен байланышта болгон. Бул багытта биздин позициябыз белгилүү. Эч кандай экстремизм болбошу керек. Радикал исламчыларбы же оңчул экстремисттик фанаттарбы, баарына тең биздин коомдо орун жок.
Деген Курц кылмышка катышы барларды таап жазалоо керектигин кошумчалады. Бир күн мурда Австриянын идентитардык кыймылынын лидери Мартин Зелнер өз дарегине айтылган кинелерди четке каккан, бирок таранттан кайрымдуулукка акча алганын ырастаган.
Мен террордук уюмдун мүчөсү эмесмин. Кол салган адам менен эч кандай байланышым жок. Кээде андан кайрымдуулукка акча келип турган. Чындыгын айтсам, бир жыл мурда кайрымдуулук кылган кишинин эми теракт жасаарын кайдан билдим?
Австрия прокуратурасынын маалыматына караганда, Жаңы Зеландиянын мечиттеринде жапырт киши өлтүрүүгө барган Брентон Тарант Мартин Зелнерге былтыр жыл башында 1500 евро берген. Нуржан Токтоназаров, Азаттык.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман берүүбүздү улантабыз. Хоккейди кыздар да кыйын ойнойт. Бишкекте мектеп курагындагы балдар арасында хоккей боюнча мелдеши өтүп жатат. Ага быйыл биринчи жолу Ысык Көлдөн кыздар командасы катышуу үчүн келген. Бирок өлкө боюнча кыздардан түзүлгөн хоккей командасы жоктугунан алар мелдештен тышкары бишкектик команда менен достук беттешин өткөрүштү. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова кыздардын ойнуна күбө болуп, оюнчулар менен жакындан таанышып келди.
Бул ким болсо биздики нагрудник, чтобы шайба тийгенде көкүрөккө тибип защита да булчу. Нагрудник кыздардын нагрудниги өзгөчө болот, башкача кыздарга удобный болгон үчүн. Бул пока что у нас бизде болгон форма ошого. Бул бутка шит, чтобы жыгылганда безопасно чыгып буттар заметте оорубаганга. Менин атым Нурайым, команданын капитан командасы болом. Биздин командада 19 кыз ойнойт. Какие ойноп баштаганыбызга быйыл эле болду, 3 ай болуп калды. Ага чейин фигурный каток ачылганда 3 жылдан бери аябай кызыгып тепчимин мен. Көбүнчөсү кыздар командасы ачылган дегенде баары таң калган, мындай кыздарды ойнойт экенби, анан балдар менен ойнойбуз десе кыздарды менен ойнойбузбу деп таң калышчу баары. Кыздарым утуп алабыз дегенсип кыздарды ойлошчу, мындай жөө эле алышпайт, алуу жок кыздар депчи. Бирок все равно кыздар дагы балдардай эле күчтүү. Мы тоже не сдаемся деньги.
Динара, ты наш чувак. Жанда ийип чыгып баратасың. Хотя и можно плюшканы чалсын деп. Аны чапсаң ал мешайке өргөт албайт. Бросок кыла албай калды. А сен жанда классно ийип чыгып. Биз Аксу районунда отрядный айылынан келдик, ошо труднодоступный жердебиз да. Биздин даже жолубуз начар да. Кышкысын жумалап жол бекип калат. Кышкысын эч кандай жумуш жок, мууз менен эле кар менен эле алышкандан башкачы. Анан ошондуктан биз ошо мууз куюп алабыз. Муузубуз бар, ошо мууздун үстүндө эле алектенип жүрөбүз окуучулар. Кыздардын командасы түзүлүп калган себеби эме болуп калды? Мен өзүм кызым ойнойт, музда тээп жүрөт. Анан аларды жарыштырып, балдар менен жарыштырып, кыздар менен жарыштырып ошентип эле алектенип жүрөчү. Анан алар жарышып жүрө беришти. Анан алар менен эч ким жарышпайт. Анан кыздар балдар менен хоккей тренировка өтүп атканда балдар менен чогуу эле аралашып жүрө берди да. Анан эң биринчи 3 кыз бар болчу да мендечи. Такай эле жүрөт муздун үстүндө. Анан алар дагы балдар менен ойноп эле, кошо хоккей ойноп, шайба талашып эле жүрө берчү. Кыздар жок да. Анан келип баштады, 10 кыз болду. Анан 10 кыз менен кыздар менен өзүнчө иштеп баштадык. Биринчи ата-энелер да каршы болгондор болду. Жыгылат, травмалат, защита жок. Анан кыздар ойноп, тээп, кичине бутуна туруп жыгылбай, шайбаны алып жүргөнгө окшошо баштаганга, анан балдар менен кошуп ойното баштадык.
Ушу хоккейде өзүм командамдын жарымы болуп эсептелем, анткени хоккейде бул эң башкысы бул деген вратарь болуш керек да. Эмнеге дегенде вратарь бул деген вратан түзөт, бул самый главный оюнчу да, золотой игрок деп коет мына орусча айтканда. Аянтка чыкканда мындай кээде шайба келатса көзүм жумбай эм анан кээде аябай коркуп мындай титиреп аябай жүрөк түкүлдөп аябай бир башкача болуп кетем да. Көз жумбаганга аракет кылып тозуп ошо чек ара коргогондой эле мен дагы ошону коргошум керек да. Мисалы үчүн чек арага окшоштурган бир жер бар, мындай вратанын зонасы чек арага окшош да. Ошо зонадан өткөрбөй эмени киргизбешим керек да. Кээбиз эле мындай кийиз эле неметип алып жүрчүбүз, анан аябай өтчү кийизден. Анан ошол кийизден кийин эле ошо анан мына кыздардын хоккей немеси күчөй баштаган сайын формалар көптөн көптөн келе баштады. Мына мисалы үчүн менин шортам жок. Шорта жок. Анан үстүмдөгү нагрудник бул деген нападающийдин, бомбардирдин нагрудниги болуп эсептелет. Анткени мындай вратарьдыкы деген бияк жагына чейин жабык болуш керек.
Бири-биринкинен алмашып кийет да, чечип алмашып башка кыз кийип, анан ошентип ошентип тренировка. Эми баарына деген эгер ушундай жабдыктары болгондо, хоккейни обмундирование болгондо, ошо тренировкабыз жакшы өтмөк да, анткени кыздарды эле мындай өздөрүн сактап жүрүшөт да. Анан бизде деген бир эле кыздын толук формасы бар, ал уже коркпойт. Анан жыгылам же сүшкөндө бир жеримди оорутуп алам деп коркпостон ошо өзүн полный отдача менен.
Кыздарсыңар, силер назик болушуңар керек, үйдө отурушуңар керек, мынтишиңер керек деп илгерки сөздөрдү айтышат. Кыздар назик болуш керек, но бир себеп кыздарга спорт менен заниматься эткенге запрет жок. Мындай кыздар деген аябай берилип ойносо хоккейге, бул деген балдардын да эң жакшы ойногон хоккеисткалар, эң жакшы вратарь болуп эсептелет. Анткени кыздар буга серьезный отношение, анан мындай өзүн аябай күчтүү жагынан көрсөтөт да.
Биздин айылдык кыздар деген мына жашоо шарты дагы оор, мен билип турам. Мисалы үчүн биз аларды ушундай жерлерге тартып сүйрөп эметпесек башка ким кылат ал нерсеничи? Айылдын кыздары 11 бүткөндөн кийин эле 2-3 эле бир жакшы окууга окуйт, калгандары баягыдай эле Турция менен эле Россияга иштеген. Биздин кыздар азыр именно кыздар менен ойногусу келип атат да. Эми эркек балдар менен ойногондо азыр эми эркек балдар, ал эркек балдар да баары бир күчтүүрөөк болот, шамдагайыраак болот. А кыздар менен кыздар алар ошо эме болуп атышат да, ойнош керек болуп атат да. Именно башка региондун кыздары кандай болот экенде буларга деле аябай кызык болуп атат. Именно кыздар менен ойносок деген немеси болуп атат да. Бирок азыр атандаш жок болуп атат. Ошондуктан булар только балдар менен ойноп атат да.
биз кыздар чыгарабыз дегендерди угуп аттык да. Мындай ошол үчүн деген биз деген аябай катуу неме тренировка кылышыбыз керек. Первый сборный болуп чыгып аткандан кийин биз ошо биринчи деген орунду эмки жылы чыгып калган кыздарга биз ошону алдырып ийбешибиз керек да.
Кадырман угарман, эгер сиз уккан баяндын видео версиясын көрөм десеңиз, Азаттыктын сайтына кирип, хоккейди кыздар да кыйын ойнойт деп издесеңиз табасыз. Ушул эле видеону YouTube'тан да көрсөңүз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бир сааттын угуудан кийин берүүбүздү кайра баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29-март, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Айгөз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Орус президенти Путиндин мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандагы орус аскер базасынын жайгашуу шарттарынын өзгөрүшү жөнүндө келишимге кол коюлду. Чет өлкөлүк базанын кеңеши Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына жооп береби? Орусия менен аскердик тармакта, анын ичинде курал жарак, ок дары чыгаруу жаатындагы кызматташуулар эмне үзүр алып келет? Ушул суроолорго Арайгөз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Путинге каршы чыккан жубайлар үй камагына алынышты. 29-марттын түнүндө 1-майрандын сотунда орус президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен жубайы Гүлзана Эмаеванын бүгүн чарасы жабык каралды. Сот аларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үйүнө кое берди. Милиция 27-мартта Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына пикетке чыккан жубайлар Карымшаковдордун үйүн тинтүү учурунда көп суммада акча жана мылтык табылганын кабарлаган. Ал эми активист Карымшаковдун сотуна башынан байкоо салып жаткан укук коргоочу Рита Карасартова мылтык Нурлан атасыныкы экенин, ал айлана чөйрөнү коргоо тармагына иштегендиктен курал алып жүрүүгө расмий уруксат кагазы болгонун билдирди. Маалыматка караганда балкондо катылып турган автоматты атасынын көзү өтүп кеткенден кийин эч ким пайдаланган эмес. Сомалидеги жадырууда кеминде 15 киши курман болду. Жадыроочу зат баш калаа Могадишонун отелдер жана ресторандар жайгашкан көчөлөрдүн биринде токтоп турган автоунаага коюлган. Кандай окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир топ мойнуна ала элек. Күйөөлөрдүн бири наат болгондордун саны 20га чукул экенин айтты. Эне катары айтсам, мындай окуялар жүрөгүмдүн үчүн алчу болду. Жадыролордун артында тургандарды токтотууга чакырам. Биз күн сайын адам сүйөктөрүн көрө берип чарчадык, деди. Буга чейин бул район бир нече ирет Аль-Каида террор тобуна байланышы бар Аль-Шабаб радикал уюмунун бутасына алынган. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Facebook'тун акырасаны даңазылаган билдирүүлөргө тыюу салуу аракетин кубаттады. Жасында Ардерн сасармактардын Крайстер шаарындагы кандуу терактан дээрлик 2 жумадан кийинки бул чечимин жакшы өзгөрүү катары баалады. Терактан кийин жасай турган иш көп. Facebook жек көрүүчүлүктү козуткан ак расизмди даңазылаган жана колдогон билдирүүлөргө тыюу салууга багытталган кадамдарды кабыл алды. Мындай маанидеги билдирүүлөргө мурда эле тыюу салынышы керек болчу, деди ал. 27-мартта Facebook социалдык тармагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга экстремисттик билдирүүлөргө кийинки аптадан тарта тыюу саларын жарыялаган. Якутияда кыргыз мигранттардын иштөөсүнө чектөө коюлганын кыргызстандарга тиешеси жок. Мындай маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка билдирди.
Евразиялык экономикалык союздун аймагында иштеген бардык ушуга мүчө болгон өлкөлөрдүн жарандары Евразиялык союздун келишимине ылайык иштешет. Демек Кыргызстан союздун мүчөсү болгондуктан биздин жарандарга бул жарлыктын тиешеси жок. Анткени бул жарлыкта белгиленип атат патент менен иштеген эмгек мигранттары деп. А биздин жарандар патент менен иштөөдөн бошотулган 4 жылдан бери.
Якутиянын баш саясий Николаев 27-мартта быйылдан тарта мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койгон. Ага ылайык патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга азык түлүк, суусундук, кийим кечээ өндүрүшүндө, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында иштөөгө болбойт. Мындан тышкары алар шаарларда жана шаар айланасындагы транспорттук автоуна, такси жана жүк ташуучу автоуна айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. НАТО'нын башкасы генерал Йенс Столтенбергдин кызматтагы мөөнөтү 2022 жылга чейин узартылды. Бул тууралуу уюм 28 мартта тараткан билдирүүдө айтылат. Ыйгарым уктары 2020 жылы соңуна чыга турган Столтенбергдин бул кызматта калышын уюмга мүчө 29 мамлекеттин баары колдошту. Норвегиянын мурдагы премьер-министри аскерий альянстын башына 2014 жылы келген, ал быйыл мартта 60 жашка чыкты. Москвада активисттер Жахабанын көйлөрү кыйноого кабылганын кабарлашты. 28 мартта Москвада өткөн жыйында адвокат Егиазар Черников Сургут шаарында Жахабанын жети күбөсү тергөө комитетине кыйноого кабылганын экспертиза тастыктады деп билдирди. Анын айтымында кыйноо учурунда электрошокер колдонулганы ачыкталган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Жаңылыктар топтому ар чыгарылышыбызда дагы жаңыланып турат. Эми кезек ого кечинде чыккан Арай көз чарай талкуусунда Орус президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандагы орус аскер базасынын жайгашуу шарттарынын өзгөрүшү жөнүндө келишимге кол коюлду. Чет өлкөлүк базанын кеңейиши Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына жооп береби? Орусия менен аскердик тармакта анын ичинде курал жарак, ок дары чыгаруу жаатындагы кызматташуулар эмне өзгөрүү алып келет? Ушул жана башка маселелерди Арай көз чарай берүүбүздө кеп кылганбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган, анда чогуу тыңдайлы.
Саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга коопсуздук маселелери боюнча эксперт генерал Артур Медетбеков, саясий серепчи Искендер Ормон жана Дастан заводунун мурдагы директору Жарасул Абдыраимов биз менен талкуубузга телефондон кошулмакчы. Артур мырза, мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөрүнүн ортосунда орус базасын жайгаштыруу шарттарын өзгөрүшү тууралуу макулдашууга келишимге кол коюлуп атат. Бул аскер базанын бир нече бир багыттар боюнча мындай өзгөрүшүнө, кеңейишине негизги себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Анын зарылчылыгы эмнеде эле?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз баарыбыз күбө болуп турабыз. Жеке эле Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө эл аралык деңгээлдеги экстремисттик террористтик уюмдардын мындайча коркунучу күндөн күнгө көбөйүп атат. Бул бир. Экинчиден, Кыргызстан мамлекети ШОС жана ОДКБ деген чоң эл аралык уюмдарга кирет. Эң негизги ОДКБ уюмуна киргенден кийин бул база канттагы база бирден бир болуп ошо ОДКБга тийиштүү. Эгерде ушулардын баарын эске ала турган болсок, экинчиден өзүңүздөр билесиздер, мындан 4-5 жыл мурун Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы бир абдан чоң келишим болгон. Ошондо 1 миллиард долларга жакын суммадагы акчанын эсебинен Кыргызстанга аскер техникасын, аскер жабдыктарын, ошондой эле окутуу боюнча, жанагы байланыш системасы боюнча, курал жарак боюнча жардам беребиз деген өздөрүнүн келишими болгон. Ошонун негизинде акыркы убакта биздин Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн билдирүүсү боюнча акыркы убакта 130 миллионго жакын аскер курал жарактар берилип калган. Ошол программа дагы болсо эле иштеп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанга Россиянын президенти келип өзү түздөн түз көптөгөн келишимдерге кол коюп, ошонун ичинде Россиядагы 4 Россиянын куралдуу күчтөрүнө, Россиянын мамлекетине тиешелүү мындай базалар бар десем мен жаңылышпайм. Ал ошол эле бизге канттагы авиа база, ошол эле көлдөгү тамгадагы жайгашкан, андан байланыш бөлүмү биздин Кара Балтага жакын жерде, анан Майлисай радио сейсмичек станциясы, ошолордун баары кирет. Ошолордун баардыгы жөн эле иштебестен алар Кыргызстанга дагы өзүнүн пайдасын тийгизет. Алар акча каражатынан дагы арендасын төлөп турушат. Андан тышкары бүгүнкү күндө бул ушул базаларды, то есть өзгөчө канттагы базаны карап чыгуу, аларды модернизациялоо боюнча эки өлкөнүн ортосунда жаңы келишим түзүлүшү бул абдан жакшы өлгө десем жаңылышпайм. Себеп дегенде бул ошол базанын, канттагы авиа базанын модернизацияга жаңы техникаларды, жаңы аскердик тетиктерди колдонуу мүмкүнчүлүгүнө шарт түзөт.
Жана жогоруда айтылгандай, муну Кыргызстандагы Россиялык мурда аскер базасы дегенде биз кантай эле бир базаны түшүнчүбүз да, азыр мына бириккен аскер базасы деп атат да. Жана сиз айтып отурган биздин Кыргызстандын бир нече жеринде болотпу? Андан сырткары дагы мындай жөө аскерлердин, же болбосо атайын даярдыктагы аскерлердин да бир курамы болот деген да бар да.
Эми ачыгын айтсак, биздин кант аскердик авиа базасында жеке эле учкучтардан, самолет учкучтары же вертолет учкучтардан эмес, андан тышкары ошол жерде аларды мындайча айтканда тейлөөчү, андан тышкары аларга жардам берүүчү, андан тышкары аларга коргоочу, андан тышкары алар менен чогуу атайын даярдалган чакан бөлүктөр дагы бар десем жаңылышпайм. Себеп дегенде булардын баардыгы ошол мындай бириккен өзүнчө бир аскердик уюм болуп кант базасына жайгашкан.
Жок, жанагы атайын даярдыкта баягы спецназ деген сыяктуу бир аскердик курам болушу мүмкүнбү ал жерде дагы?
Албетте, чакан айтып кетпедимби? Чакан аскердик атайын мындай даярдыктан өткөн мына Приволжский военный округко караган чакан аскердик бөлүк албетте бар. Себеп дегенде ушу окшогон базаларды бүт дүйнө жүзүндө ошондой атайын даярдыктан өткөн такшалган, андан тышкары жанагы террористтик экстремисттик уюмдарга чек араларда каршы күрөшүүдө ыкчам оперативдик топ менен барып аларга мындайча айтканда талкуулоого же болбосо аларды нейтрализовалоого баардык шарттарды түзгөн атайын ушундай ыкчам топтор болот. Андай топтор бул жерде бар.
Рахмат. Искен мырза, мына Кыргызстанда бириккен орус аскер базасынын болушун биздин өлкө үчүн, Кыргызстан үчүн кандай бир саясий мааниси бар деп ойлойсуз да? Эми демейде бир өзүнүн өлкөсүндө башка бир чет өлкөнүн базасынын болушу бир жагынан саясий көз карандылыктын бир төмөндүгү, же болбосо бир коопсуздук коргоонун мүмкүнчүлүгүн бир чектелгендиги деп эсептелип келет байбы? Мына биздин Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү али чектелүү десек болобу анда?
Эми кайсыл жагынан караганга байланыштуу деп баштасак, чындыгында бул эми толук антип айтканга дагы кажет жок. Себеби дүйнөдө көптөгөн өлкөлөрдүн өздөрүнүн чек арасында башка үчүнчү өлкөлөрдүн же болбосо башка өлкөлөрдүн аскердик базалары бар. Бул баралдуу, эгемендүүлүгү ачык айкын тастыкталган күчтүү дышкы саясатты жүргүзгөн өлкөлөрдө деле бар. Мисалы ошол эле Турцияда бар, Германияда бар, Японияда бар. Мисалы бул америкалык база, бирок биздин Россиянын бул биздин территориядагы базасын мен бүгүнгө чейинки айтып келген себептерге байланыштуу эмес деп ойлойм да. Мисалы дайыма Россия бизди эмне деп келди, же болбосо биз дагы ошого биз инанып келдик, же болбосо ошону айтып келдик ачыктап. Бул Афганистан же болбосо башка территориялардан келген, башка өлкөлөрдөн келген террористтик же болбосо радикалдык күчтөрдүн келишине тоскоолдук кылат, бизге ошол жагынан жардам берет деп. Бирок практика көрсөттү, тарых көрсөттү, андай биздин күрөшүбүздө андай гриптер дагы болгон жок, андай болушуна байланыштуу механизмдер дагы болгондугу так эмес да. Мен көбүнчө муну түшүнсө болот деп ойлойм. Бул Кыргызстандын коргонуусу же болбосо Кыргызстандын террористтер менен күрөшүүсүндө колдоо үчүн дегенден дагы көбүрөөк, жаныбызда чоң держава Кытай бар. Кытайга байланыштуу алардын таасир күчүнүн бул жака жакындабашы үчүн чоң сескендирүүчү бир фактор деп эле ойлойм. Себеби ойлоп көрүңүздөр, Россиянын ачык эле тышкы саясат боюнча концепциясында дагы, башка документтеринде дагы, анан бул тармак боюнча аналитиктери дагы айтып жүрөт. Мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн территориясы алардын таасир берүүчү зонасына кирет. Бул таасир берүүчү зонасындагы Россиянын таасирин сакталышы жана уланышы Россиянын кызыкчылыгына дейт. А кызыкчылыгын Россия коргойт дейт. А бул дегендик, бул таасир территориясындагы башка өлкөлөрдүн таасиринин күчөшүнө тоскоол болуу үчүн десек болот да. Мисалы бүгүнгө чейинки америкалык базанын чыгышына деле эмне үчүн бизден көп Россия же болбосо Орусия көп кызыктар болду? Анан акыры келип туруп бизге экономикалык жактан көптөгөн кирешеси болгонуна карабастан, ошол эле түздөн түз Афганистан менен болгон, Талибан менен алар күрөшүп аткандагы ачык карабастан, бул жактан логистикалык ошондой иштер жүргүзүп атканына карабастан биз ага каршы болдук. Же болсо чыгышына себеп болуп бердик. А натыйжада ал Россиянын талабы болчу, кызыкчылыгы болчу, ал дагы эл аралык бир жазылбаган эрежелердин негизинде бул таасир күчүнүн бул жакта болуп турушу. Мен ачык эле айтат элем, акыркы учурда Тажикстандын баягы чек арасынын ичинде дагы көзөмөлдөөчү пункт деп, бирок көзөмөлдөөчү пункттан аябай эле кең болуп көрүнгөн, буну аскердик базага да окшоштуруп келген Кытайдын кээ бир объекттери дагы табылбадыбы? Аны ошол бир топ аналитиктер тарабынан анализденди, айтылды. Ошо окшогон факторлор көбөйүп кетпеш үчүн коргонуучу, сакталуучу, анан дагы бизден дагы көбүрөөк үчүнчү өлкөлөргө каршы болгон бир пункт деп ойлойт элем да.
Артур мырза, мына келишимди кээ бир айрым пункттарына үңүлсөк, бул аскер базасынын аймагы да кеңейет экен, инфраструктурасы, модернизациясы дагы бир топ эми багыттар боюнча көп чоң иштер жасалат экен да. Демек ушуну эске алганда бул база Кыргызстандын аймагында дагы бир ондогон жылдарга же болбосо туруктуу боло турган объект десек болобу?
Мен айтар элем, биринчиден биздин коллегага кичине оппонент катары айтып коеюн. Биздеги ошол Россиянын аскер базасы Кыргызстандын чек арасын кайтарбайт. Кыргызстандын чек арасын Кыргызстандын чек аралары кайтарат, чек арачылар, туурабы? Бул бир. Экинчиден ал база жөн эле база эмес, ал ОДКБнын базасы болуп эсептелет. ОДКБга кирген мамлекеттер ошол Кыргызстанда турган учкучтар базасын колдонот. Кокус Кыргызстанга чек арасынан террористтер болобу же башка мамлекеттер болобу кирип, же болбосо кандайдыр бир агрессия болсо ошондо ошолорго каршы иштей турган. Үчүнчүдөн Кытай дагы, Кыргызстан дагы, Россия дагы баардыгы биригип ШОС'ко кирет. Демек ШОС мамлекеттеринин өзүнүн эң бир чоң принциби бар: бири биринин ички болуп аткан ар кандай мамлекеттик түзүлүшүнө, ар кандай окуяларына кийлигишпейт. Эң негизги. Экинчиден бири бирине жанагы чек ара жактан мындай чек ара боюнча басып келип, андай агрессияга да алар эч убакта жол бербейт. Бул ошолордун бирден бир принциби болуп эсептелет. Алардын негизги максаты экстремизм, терроризм жана сепаратизм каршы күрөшүү боюнча. Ошонун негизинде мына ОДКБда 10 батальон түзүлгөн. Россиядан бир 3, Казакстандан 2, Кыргызстандан 1, Тажикстандан, Белоруссиядан. Ошон үчүн буну эске ала турган болсок, бүгүн мен айтар элем, Кыргызстан эгерде Россиянын ушунчалык деңгээлде аскерлик базасы туруп, ал ошонун аркасы менен Кыргызстанга бүгүнкү замандын талабына ылайык жаңы курал жарактар, жаңы техникалар, жаңы байланыш системаларын биз өзүбүз чыгара албасак, биздин өзүбүздө жок болгондон кийин ошолор аркылуу колдонуп, ошолор аркылуу алып үйрөнүп, бүгүнкү замандын талабына ылайык мындай коргонуу иштерин жүргүзгөн барлык шарт түзө алабыз. Ошону биз эске алышыбыз керек.
Рахмат. Азыр бизде байланышта Дастан заводунун мурдагы директору Жарасул Абдыраимов турат. Жарасул мырза, саламатсызбы?
Алейкум ассалам, жакшы.
Мына Орусия тарап Кыргызстандагы бир аскерий өндүрүштү, тактап айтканда курал жарактарды, ок дарыларды чыгаруу боюнча бир биргелешкен ишканаларды түзүүгө, иштетүүгө кызыктар болуп келген. Бирок мына сиз мурда жетектеген Дастан заводунун мисалында айтсак, анчалык деле натыйжа болбогондой да. Мына Россия тарап бул жолу дагы ошондой кызыктар экендигин айтып, мындай иштешүүгө даяр экендигин билгизип атат. Сиздин оюңузда бул ойлор, бул максаттар канчалык деңгээлге ишке ашырууга болот деп ойлойсуз?
Менимче азыркы келген мына мүмкүнчүлүктөн Дастан деле, мына Бишкек штамп завод деле пайдаланып калса болот. Азыраак болсо да пайдаланып калса болот. Бул эми убагында 90-жылдары эле ошол иштерди улап кеткени жакшы болмок. Эми азыр орустардын аскер деңиз флотундагы жаңыдан кирип жаткан корабльдерге биздин Дастандын жасай турган жаңы эмелери деле, буюмдары деле, продукциялары жок. Бирок азыр орустардын бизге кызыгып аткан жерин мен аны билип турам. Кудайга шүгүр, мынабул Ысык көлдөгү жыл ичи дагы, түн ичи дагы, күн ичи дагы дегендей өзү ошол жерде өткөрө турган, сыноодон өткөрө турган аппараттар бар да. Ошолор боюнча дагы ишти алып барса болот. Бишкек штамп заводу боюнча келечеги кеңири эле. Эгер кокус жакшы эме мынабул договорлор түзүлсө, Бишкек штамп заводу иштеп кетсе болот. Эми бул орус туугандары менен ошол жактагы келген адистер менен тең ата болуп сүйлөшө ала турган адистер керек да бизде азыр. Ошолор менен тең ата болуп сүйлөшүп, биз жасап бере алабыз, ошону баардыгын аларга далилдегенде алар ошол мүмкүнчүлүктү түзүп берген турат да. Менимче азыр ошол адистер заводдо болсо керек, калса керек. А эгер кокус дагы эле баягы илгеркидей болуп келип кайра эле кетип мына ишке ашпай кала турган болсо, демек биздин бул тараптагы адистердин өздөрүнүн ушул мандеми жетпей атат го деген ойдомун да мен.
Рахмат Расул мырза, сизге бизге келип маекке кошулганыңызга. Искен мырза, мына Россиялык аскер базанын келишимине ылайык Кыргызстандагы аскер базасына орусиялык аскер кызматкерлерин адистерге дипломатиялык кол тийбестик деген укукту кошо берип атат да. Бул канчалык деңгээлде бир мисалы үчүн эл аралык нормаларга жатат деп ойлойсуз? Анткени биздин жакынкы тажрыйбабызда бар, мисалыбызда бар. Россиялык базанын кызматкери же болбосо америкалык базанын кызматкерлери биздин мыйзамдарды сыйлабай кылмыш кылып коюп качып кеткен учурлар болгон.
Эми андай статусту берген практикалар бар бизде эле эмес, дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө дагы. Бирок ал ачык айкын бир адистердин коомчулуктун дагы мындай маалыматтын негизинде болот да. Азыр биз жалпы айтылган менен кайсыл баягы статустагыларга ал дипломатиялык кол тийбестик берилет, кайсынысына берилбейт билбейбиз да. Баардык катардагы солдатына чейинби же офицердик составпы, ошол жагынан ачык айкын болсо жакшы болот. Эгер баарына эле берилсе, бул албетте эртең рисктүү. Эртең биздин практикабызда болгондой ошол эле американ базасындагылар кылып кеткендей, бул эмнеге болбосун? Ошондой бир биротоло мындай жай салбай биздин агайыбызга окшогон адистердин да катышуусу менен буга өзүбүзгө таандык бизге келе турган рисктерди дагы жакшы эсептеп берилсе жакшы болот эле. Анан аркасындагы биздин милдеттенмелер ачык болсо жакшы болот эле да. Анан бул жагынан эми база бир практиканы да эске алып, мына Жарасул мырза айткандай адистердин тең ата сүйлөшө алгандардын катышуусу менен болгону ар бир пунктунда, ар бир тепкичинде өтө маанилүү да. Мисалы ОДКБнын алкагында дедик, ошол эле орток коркунучтар үчүн дедик. Бирок биз бүгүнгө чейинки коркунучту ачын түз эле коюп талибан деп айтылып келген да. Анан ошол талибан күчтөрү чек ара келип калды, 10 000 келип калды, 20 000 келип калды деп. А кечээ эле бир ай болуп калды, талибан лидерлери менен жана ал кошулган ошол оппозициялык коалиция менен бирдикте Москвада көрүшүштү, алар менен келишишти. Эми кандай болуп калды? Бул база аны менен келишти, коркунуч негизги курулуу себеби жок болду мындай карагандачы, атын коюлган немеси. Ошон үчүн баары бир жазылган келишимдеги эрежелерден, нормалардан сырткары жазылбаган таасири болгонун тарыхтан тастыктап карап алган жакшы болот деп ойлойм. Ошол эле өзгөчө эми неменин мураскери болгон, СССРдин мураскери болгон Россиянын тажрыйбасында дагы кайсыл жерде Россиянын аскердик базалары болсо, ал жерлер өтө мындай неме болбой келет да, сөзсүз саясий кошумча таасири көрүнүп келет. Ошол жагын да эске алып, жарандык позиция жана өлкө кызыкчылыгы деген нерселерди өтө терең карап алган жакшы деп ойлойм.
Артур мырза, сиз жогоруда айттыңыз, Россия Кыргызстанга 1 миллиард долларга жакын аскерий техника менен жабдуу менен жардам берди депчи, ушундай маалыматтар бар. Эгерде ушундай жардам берилсе, ошол жардамдар Кыргызстандын коргонуу мүмкүнчүлүгү мындай жогорулата алдыбы? Биздин аскерлердин күчүрмөндүүлүгүн арттыра алдыбы? Биздин мындай күч кубатыбыз арттыбы деги?
Жок, биринчиден мен айттым, мындан 4-5 жыл мурун 1 миллиард долларга жакын аскердик техника жардам берүү боюнча мындай келишим коюлган депчи. А 1 миллиард буга толугу менен берилген жок, 120-130 миллион деп айттым. Эске салып коеюн.
Жок, да, сиз айтпасаңыз да ушундай маалыматтар бар, да, бар.
Да, бирок 1 миллиарддын толугу менен берилген эмес да, 125-130 миллиондун. Бирок бүгүнкү күндө албетте биздин куралдуу күчтөргө көп жактан аскер техникалар жагынан жанагы жаңы уралдуу автомат же болбосо снайперский винтовка, ошондой эле жаңы система пулемёттору биздин куралдуу күчтөр алып, андан тышкары өзгөчө мына чек араларда ошо аскердик куралдуу күчтөрүнө жаңы техникалар мына быйыл эле жакында бир нече деген машина площадьтан көрдүңөр, аянттан берилбедиби чек арачыларга мисалы үчүн да. Ошон үчүн булар берилип жатат. Андан тышкары бүгүнкү күндө бир 500-600 жакын биздин аскер офицерлери Россиядан билим алып келишип атат, окуп келип атат ошол бүгүнкү замандын талабына ылайык. Мына бүгүн жанагы келишим негизинде Кыргызстанга жанагы учкучу жок, атайын уча турган чакан самолеттор же аппараттар бериле турган болду. Эми ошолорду бияка алып келип биздин адистерге үйрөтүп, биздин адистер ошондон жаңы мындайча айтканда такшалган ыкчам өзүнчө жаңы бир шарттар түзүп адис боло турган болуп атат да. Бул абдан керектүү нерсе, чалгын үчүн, байкоо үчүн, тартуу үчүн мына чек араларда. Анан дагы бир кошумча айтып коеюн, биздин угармандар билип калышы керек. Себеп дегенде биздин Кыргызстанга же болбосо Тажикстанга талибандар мындай чоң коркунуч көргөзгөн эмес. Бүгүнкү күндө жанагы ДАИШ деп коебуз, ИГИЛ, ошолор коркунуч көргөзүп атат. А мурун болсо Аль-Каида деп коечубуз, исламское движение Узбекистана, исламское движение Восточного Туркестана, ошого окшогон чоң уюмдар коркунуч көргөзчү. А талибандар эч убакта мына борбордук Азиядагы Орто Азия өлкөлөрүнө эч убакта мындай киребиз, кол салабыз деген мындай пикирде жок болчу. Алар бири бири менен өздөрүн мындайча айтканда согушуп, талашып ошол жакта да Афганистанда эле бүгүнкү чейин жүрүшөт. Албетте бүгүнкү күндө биз ошонун баарын эске алсак, мына жакында ошол эле Тажикстандын чек ара командачысы мына Афганистандын түбүндө 17 000 жакын ошол ДАИШке мындай аскерлери, ДАИШ ИГИЛ деп коебуз, ошол жакта мындайча айтканда биригишип атат деп. Ал эми 3 жыл мурда ошол жакынкы чыгышта Сирия, Ирактын мындай халиф Ибрагим өзүнчө бир чоң буйрук берип ошол борбордук Азияга ошол жакынкы чыгыштан согушту ошол жака которуу боюнча 60 000 000 жакын доллар бөлүнүп берилген. Мына Кыргызстандан кеткен, Тажикстандан, Өзбекстандан ошол террористтик уюмдарга кошулган адамдардын көбү мына бүгүн ошол эле ДАИШте мына Афганистандын түндүгүндө жүрүшөт. А бирок алардын түпкү негизи ушул Фергана кара тегин өрөөнөн чыккан биздин мурдагы жарандар болуп эсептелинет. Алар уже экинчи поколениясында уже бүгүн ошол террористтик уюмдар менен шугулданып жүрөт. Мындай эске алышыбыз керек.
Эске мырза, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери аскердик багытта көп өлкөлөр менен, державалар менен байланышып келген, кызматташып келген, мына Америка менен кызматташып келген, НАТОнун бир атайын программасы да бар эле, Артур мырза, тынчтык үчүн шериктештик, кызматташтык дегенчи. Анан акыркы жылдары ушу биз аскердик кызматташтык дегенде Россиядан башка, Орусиядан башка бир мамлекеттерди атай албай калдык да. Бул эмне үчүн сууп кеттиби, же Россия бизге башка өлкөлөр менен кызматташпагыла деп мындай чек коюп жатабы деген да суроолор туулат да.
Эми атынан атай турган болсок, биз Россия менен болгон байланышыбыз бир эле аскердик тармакта эмес, баардык эле тармакта эгемендүү өлкөлөрдүн тең укуктуу байланышына жетелек да дагы элечи. Дагы эле Россия менен болгон байланышта алар агалык бир позиция менен бизге мамиле кылышкандай эле анан
агасын угуш керек да,
агасын угуш керек дегенде керектүү учурда зекип, керектүү учурда кичине тартипке салып коем дегендейчи. Анан негизги карап көрсөңүздөр, Кыргызстан жана Орто Азия менен, Кыргызстан окшогон чакан өлкөлөр менен тышкы саясатын жүргүзгөндө өзгөчө күч структуралары аркылуу бизде жүргүзөт. Адистери же болбосо soft power деген жумшак күч, анан бул жактагылардын да кызыкчылыгын өтө алдыга чыгарган эске алган эмес. Мына карап көрүлө, Россияда жакынкы чыгыш боюнча аябай такшалган дүйнөлүк деңгээлдеги адистери бар, ал аз эмес, же болбосо Европа, Америка боюнча. Бирок ушунча жыл чогуу жашаган Орто Азия боюнча алгылыктуу бир адиси жок. Мисалы бүгүнгө чейин эң эле Орто Азия дегенде кайсыл маселе болбосун атактуу Аркадий Дубновдун гана жазуусун окуп калабыз, экинчи бир адистин жазуусун окубайбыз. А бул да ошону көрсөткөндөй эле, биз агалык, силерди көп деле изилдеп кереги жок, биз тартипке багытка сала алабыз.
Рахмат. Биз урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы орусиялык бириккен авиабазанын ачылышы, кеңейиши боюнча маселенин тегерегинде кеп кылдык. Деги эле Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына бул базанын чыгарылышы жооп береби? Орусия менен аскердик тармакта анын ичинде курал жарак жана окуктарды чыгаруу жаатында кызматташуу Кыргызстанга эмне үзүр алып келет деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коопсуздук маселелери боюнча эксперт генерал Артур Медетбеков, саясий серепчи Искендер Орманов жана Дастан заводунун мурдагы директору Жарасул Абдыраимов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Арай көз чарай талкууларын биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана Facebook-дагы баракчабыздан да издеп көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 айфон, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Кененирээк маалымат удача чекит очекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майнфин көзөмүнүн уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.